Vorbim astăzi despre venirea Domnului din nou, pentru că este un subiect foarte important și încercăm să lămurim cât mai multe aspecte legate de El. Noi am vorbit de mai multe ori în detaliu și probabil foarte curând vom strânge toate aceste capitole din studiile pe care le-am avut despre venirea Domnului și le vom pune într-o formă mai organizată, le vom prelucra și va fi o carte despre răpire. Până atunci, vorbim astăzi despre diferența între venirea Domnului pentru biserică și revenirea Lui în slavă. Pentru că este o diferență, așa cum vom vedea imediat. Pentru aceasta citim un text din Evanghelia după Matei, capitolul 24, începând cu versetul 29. Îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu își va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. De la smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul Omului este aproape, este chiar la uși. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noia, iduma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Într-adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin.
Amin.
Nu știm care e ziua venirii Domnului, știm însă că este o zi și știm că este un ceas. Și Domnul a spus despre ziua și ceasul acela, adică despre ora exactă a venirii Lui, despre data aceea cu lună și an și zi, despre această dată care este foarte exactă, noi nu știm. Și cu ajutorul Lui Dumnezeu și a Duhului Lui, încercăm și noi astăzi să dăm o lămurire cu privire la această venire a Domnului, despre care mulți cunosc foarte puțin și cu privire la care mulți confundă lucrurile. Dragii mei, este vorba de o singură venire a Domnului, o singură a doua venire, numai că ea se întâmplă în două etape. La fel cum a fost și la prima Lui venire. Prima venire a Domnului Iisus s-a produs de asemenea în două etape. Dacă te uitai în textele Vechiului Testament, vedeai că Mesia trebuia să vină, să se nască pe pământ, să sufere, să moară și pe urmă să domnească. Toate aceste lucruri le găseai într-o singură carte. De exemplu, în cartea Isaia găseai despre El cum suferă, capitolul 53, și găseai despre El cum va domni, capitolele de la 60 înainte. Era foarte clar că El trebuia întâi să sufere, să-și dea viața, să învieze și după aceea să domnească. Și pentru cei care priveau din timpul Vechiului Testament, era o singură venire. De aceea ucenicii s-au încurcat foarte tare, pentru că ei așteptau ca Domnul să și domnească. Ei știau foarte bine că Domnul a venit ca împărat, ei știau că Mesia va domni. Problema lipsei lor de înțelegere a fost din faptul că ei nu vedeau că ar fi o venire în două etape, având la mijloc o perioadă de timp pe care Scriptura o numește epoca bisericii. Dacă era în Vechiul Testament, taina aceasta a bisericii nu aveai cum să o vezi. Ea era ca o paranteză, ca un spațiu care nu se vedea atât de clar din Scriptură, pentru că prorociile, deși erau clare, trebuia într-adevăr să te apropii de împlinirea lor ca să le poți înțelege. Aici a fost marea lor problemă. Ei credeau că este o singură venire și ca Mesia și care suferă, ca miel de jertfă și în același timp ca fiul al lui David. Ei bine, și cu privire la a doua lui venire, lucrurile stau la fel. Este o singură venire, dar ea are loc în două etape. Prima etapă este cea când vine pentru biserică și a doua etapă este aceea când picioarele lui ating muntele măslinilor, cum vom vedea imediat. Este o diferență foarte mare, iar în textul foarte mulți spun că, de fapt, răpirea bisericii este la sfârșitul necazului celui mare, atunci când Domnul vine pe muntele măslinilor ca să domnească la Ierusalim. Și se bazează pe acest text din Matei 24 și cred ei că în felul acesta Dacă citești Matei 24, e foarte simplu, ai lămurit lucrurile, n-ar fi vorba de o răpire, ar fi vorba doar de o venire în slavă. Aici fac o paranteză și vă spun că această învățătură nu-i ceva recent, ea este ceva vechi și pe care l-au avut multă vreme bisericile, să zicem așa, osificate, bisericile care astăzi nu au nici măcar un pic de viață. Și că atunci când Domnul a adus trezire, într-adevăr, când a adus viață în mijlocul bisericii, a adus și taina aceasta a răpirii bisericii. Sau nădejdea fericită a slavei. A readus-o din Scripturi. Ce spune textul de la Matei 24? În primul rând spune că va fi o vreme de necaz și dacă te duci în cartea Daniel, vezi cât durează această vreme de necaz. Cât durează? 7 ani. Și este o vreme de necaz pentru Iacov. Spune și Iacov va fi izbăvit din ea. Adică este o vreme de necaz pentru poporul Israel. Vremea aceasta de necaz va fi de 7 ani. Și după acea vreme de necaz, spune Domnul la versetul 29, îndată după acele zile de necaz, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumină, ei stele vor cădea din cer, puterile celor vor fi clătinate, se va arăta în cer semnul Fiului Omului și Domnul va veni pe norii cerului cu putere și cu mare slavă. Dragii mei, despre ce venire este vorba aici sau despre care etapă a venirii sale? Fără îndoială, acea venire vizibilă, cum iese fulgerul de la răsărit la apus, ei îl vor vedea, orice ochi îl va vedea și chiar și cei ce l-au străpuns. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare, vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi. Despre cine vorba aici? În primul rând este vorba de poporul evreu, dar și despre cei care vor fi primit Evanghelia în vremea aceea, pentru că toate neamurile, dacă citești capitolul 25 mai departe, vezi că toate neamurile vor fi strânse înaintea lui la judecată. Unde îi va strânge? La Ierusalim. Unde va sta el când va ședea Fiul Omului pe tronul de domnie al tatălui său David? El va sta tronul de domnie în Ierusalim. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare, vor aduna pe aleșii lui din cele 4 vânturi și lucrul acesta se va traduce în a intra în împărăția de 1000 de ani pentru cei care l-au primit pe el, pentru cei care au trăit în vremea necazului în ascultare de Domnul și pentru ceilalți în pedeapsa veșnică. Despre ziua aceea însă, atenție mare, se face o încheiere a ideii la versetul 35. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Aici este ca și cum Domnul ar pune o paranteză și ar încheia ideea și, într-adevăr, aceste subtitluri nu sunt parte din Scriptură, dar ele marchează foarte clar trecerea la o altă idee. Iar Domnul aici face o concluzie și reia de la început, practic, discursul despre venirea lui, arătând când se va întâmpla lucrul acesta. Că este o zi și un ceas anume. Nu-i vorba de venirea lui în slavă, ci de la versetul 36 vorbește din nou despre venirea lui la începutul necazului celui mare. Și spune cum vor fi oamenii. Oamenii vor fi liniștiți. Ca în vremea lui Noe, ei erau ocupați cu mâncatul, cu băutul, se însurau, se măritau. Vor fi oameni care își vor vedea de ocupațiile lor zilnice, care vor avea o viață normală. Și oamenii aceștia dintr-o dată spune că a intrat Noe în corabie, iar ei n-au știut nimic. La fel va fi și când Domnul Iisus va veni. Dragii mei, cu siguranță e vorba de venirea de la începutul necazului, pentru că dacă ar fi fost vorba de cea de la sfârșitul necazului în slavă pe muntele măslinilor, atunci toți oamenii s-ar fi așteptat. N-ar fi fost în vremea necazului, să știți, oamenii nu vor fi așa liniștiți să mănânce și să bea, să se însoare, să mărite și să nu știe nimic, pentru că în vremea de necaz va fi un necaz cum n-am mai văzut pământul acesta de la facerea lumii. Nu doar un război mondial, este posibil să fie vreo 2 sau chiar 3 conflagrații care să atingă întreaga umanitate. Atunci, spune, când el va veni pentru biserica lui, atunci din 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Aceasta este ceea ce va începe, de fapt, perioada de necaz. 2 bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat, altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Este o zi în care Domnul vine și mai spune și cum vine, să știți că dacă știți stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni coțul, ar veghea și n-ar lăsa să spargă casa. E o venire pe neașteptate. Nu, coțul nu anunță când vine. Este vorba de venirea lui pentru biserică. Așadar, concluzionând rapid din textul din Matei 24, sunt prezentate ambele lucruri. Atât venirea lui pentru biserică, cât și venirea lui în slavă. E vorba de două evenimente. Unul, când oamenii vor fi după o vreme de necaz, nu liniștiți, și altul, când vor fi într-o vreme obișnuită. În vremea aceea obișnuită are loc răpirea bisericii. După vremea de necaz, îndată după acele zile de necaz, are loc venirea în slavă. Nu e deloc greu de înțeles. Numai cine vrea să înțeleagă, poate să înțeleagă. Și dacă nu vrea, spune în Corinteni, dacă cineva nu vrea să înțeleagă, atunci să nu înțeleagă. Dacă nu dorește să afle din cuvântul lui Dumnezeu, nimeni nu-l poate convinge cu forță. Care sunt așadar diferențele între venirea Domnului pentru biserică și venirea lui în slavă? Între cele două are loc o perioadă de cel puțin 7 ani, care se numește necazul cel mare, dar înainte de acest necaz poate să mai fie încă o scurtă perioadă în care să se pregătească semnarea tratatului de pace, ce va marca începerea celor 7 ani. Cel puțin 7 ani sunt între cele două evenimente. Venirea pentru biserică sau răpirea bisericii, cum o numește Scriptura, pentru că și acesta e un termen biblic, și venirea lui în slavă. În primul rând, diferența este aceasta cu privire la timp. Răpirea bisericii are loc înaintea mâniei lui Dumnezeu. Apocalipsa 3:10 spune așa: fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Ceasul acesta al încercării este o expresie pentru necazul cel mare. Observați, ceasul încercării sau necazul cel mare nu vine pentru biserică. El vine ca să încerce locuitorii pământului. Locuitorii pământului este o expresie care desemnează pe cei care nu cred în Domnul. Pentru ei este necazul, peste ei vine, nu este vorba de biserică, dar de biserică se spune am să te păzesc și eu de ceasul încercării. Prepoziția de este în greacă ek și înseamnă în afară, te voi păzi în afară de ceasul încercării, te voi păzi de ceea ce va veni, tu nu vei intra în ceasul acesta al încercării. De altfel, Dumnezeu niciodată n-a pedepsit la un loc și pe cel neprihănit și pe cel păcătos. Întotdeauna El a scos pe cei care sunt ai Lui din fața pedepsei. Așa a fost cu Lot înainte de a pedepsi Sodoma, așa a fost la Noe înainte de a veni potopul, așa a fost la Ezechiel înainte de luarea Ierusalimului de către babilonieni. Nu vorbește Biblia de mânia lui Dumnezeu ca fiind asupra bisericii, nicăieri. Și trebuie știut că cei 7 ani sunt anii de mânia lui Dumnezeu. Mânia lui Dumnezeu se acumulează, spunea cineva că e o mânie lentă și una violentă. Mânia lentă este cea care se acumulează. Și mânia violentă este atunci când Domnul o revarsă. S-a acumulat în potirul mâniei lui, oamenii au pus ultima picătură, au pus vârf fără de legii și atunci Dumnezeu trebuie să-și reverse mânia. Ei bine, despre biserică nu spune că ea va trece prin mânie. Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, nu la mânia care va veni. Noi îl așteptăm pe Hristos care ne izbăvește de mânia viitoare, de mânia ce va să vină. De aceea lui Tit îi spune apostolul Pavel despre această fericită nădejde. Este o nădejde fericită, fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus. Noi îl așteptăm pe El, îl iubim fără să-L fi văzut și credem în El și ne bucurăm cu o bucurie negreită și strălucită. Dacă pentru biserică este această garanție că ea nu va trece prin mânie, venirea aceasta primă, răpirea bisericii, are loc înainte de mânia lui Dumnezeu. Venirea în slavă, așa cum am citit, venirea ca să domnească, venirea la Ierusalim, are loc după, îndată după acele zile de necaz. Este atât de clară expresia și când vine Domnul, este indicat foarte clar în Zaharia 14, versetul 1 până la 3, iată, vine ziua Domnului când prăzile tale vor fi împărțite în mijlocul tău. Atunci voi strânge toate neamurile la război împotriva Ierusalimului. Cetatea va fi luată, casele vor fi jefuite și femeile batjocorite. Jumătate din cetate va merge în robie, dar rămășița poporului nu va fi nimicită cu desăvârșire din cetate. Și Domnul se va arăta și se va lupta împotriva acestor neamuri, cum s-a luptat în ziua bătăliei. Domnul se va arăta și spune și unde este indicația clară, se va arăta la Ierusalim. Când? Când Anticristul va strânge neamurile împotriva Ierusalimului, când va fi ultima bătălie, prima fază acestei ultime bătălii este că Domnul se arată la Ierusalim și distruge oștile adunate la luptă și își așează domnia acolo. Domnul se va arăta și se va lupta împotriva acestor neamuri cum s-a luptat în ziua bătăliei. Este vorba, deci, de timp, răpirea înainte de necaz și venirea Domnului în slavă este după necaz și nu are aici niciun loc, nicio justificare pe deplin în contextul Scripturii să placez răpirea pe la jumătatea necazului sau la jumătatea primei jumătăți sau la jumătatea celei de-a doua jumătăți. Nu, e foarte clar, răpirea bisericii, venirea Domnului pentru a-și lua biserica acasă are loc înainte de ceasul încercării care va încerca pe oamenii aceștia și anume de necazul lui Iacob. Al doilea lucru este dat locul unde are loc răpirea bisericii. Este indicat foarte clar că răpirea bisericii se va produce în văzduh. Adică undeva între pământ și cer, undeva în atmosferă, în afara pământului, undeva în straturile superioare, nu știm unde, nu putem să o localizăm fizic, geografic, cert este că nu e pe pământ. Nu are legătură cu pământul, are legătură cu cerul. Și că picioarele lui nu ating pământul, el vine doar în văzduh și nu se spune că ar continua imediat să vină pe pământ. 1 Tesaloniceni, capitolul 4, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arcanghel, cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer. Observați, este o coborâre a lui din slava Tatălui și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți, și ăsta e cuvântul, răpiți, adică luați pe neașteptate dintr-o dată, împreună cu ei în nor, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Este o venire în văzduh, undeva între cer și pământ, între slava Tatălui și pământul acesta blestemat, undeva într-un loc geografic pe care noi nu-l putem stabili cu certitudine, acolo vine Domnul și acolo își cheamă biserica. El nu coboară până pe pământ. Se oprește la mijloc și biserica pleacă la el. Nu el vine la biserică. El doar face primul pas și își cheamă biserica și împreună merg în slava Tatălui. Ei bine, venirea în slavă cu privire la loc, ea are loc pe pământ. Ea nu e în ceruri, ci este direct pe pământ. Și se indică foarte clar și locul. Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe muntele măslinilor, care este în fața Ierusalimului spre răsărit. Muntele măslinilor se va desfica la mijloc. Zaharia 14:4. Domnul Iisus, la întoarcerea sa pe pământ pentru a domni, va veni exact în același loc, acolo unde el a suferit, de acolo de unde a coborât ca împărat în ziua aceea mare, în duminica, cum se numește, în popor floriilor, de unde el a fost recunoscut ca împărat, el chiar va veni ca împărat și va domni în Ierusalim. Este o venire pe pământ și orice ochi îl va vedea. N-are niciun sens să crezi că Domnul își ia biserica în ceruri și că imediat, în momentul următor, deja este în Ierusalim. Între cele două momente este o perioadă de timp. Al treilea lucru privește formă. Venirea Domnului pentru biserică sau răpirea bisericii presupune un eveniment care va fi invizibil pentru oamenii lumii acestei. Foarte simplu. Și vei spune, ai vreo bază pentru asta? Bineînțeles, cum a fost răpirea lui Enoch? Cine l-a văzut pe Enoch când a fost răpit la cer? Nu l-a văzut nimeni. Dintr-o dată, Enoch a fost răpit la cer. Vei spune, bine, la Ilie l-a văzut cineva, nu? L-a văzut Elisei. Da, dar ceilalți nu l-au văzut, doar Elisei. Și Elisei trebuia să-l succeadă. Ei bine, venirea Domnului Iisus pentru biserică va avea loc foarte rapid. De ce s-a tras concluzia că este invizibil? E foarte simplu, pentru că ea va avea loc într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Iar termenul se referă la cea mai scurtă unitate de timp. Cât durează venirea lui pentru biserică? Cât durează răpirea bisericii? Spune aici, ce spun eu fraților, 1 Corinteni 15:50, este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea. Iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Trâmbița aceasta ultimă nu este a șaptea din Apocalipsa, ci ultima trâmbiță din ultima sărbătoare a trâmbițelor, care își va găsi împlinirea la venirea Domnului Iisus. Nu înseamnă că răpirea va fi neapărat pe data fizică, pe data calendaristică a sărbătorii trâmbițelor. Este într-o clipă, într-o clipeală din ochi. De aceea, dacă nu ești pregătit, atunci nu vei mai avea timp să te pregătești. Dacă ești din casă de creștini și încă n-ai avut o pocăință reală sau nu treci din sfințenie, nu o să mai fie timp să-l vezi pe cel de lângă tine. Repet, este un timp mai scurt decât o secundă. Aceasta este traducerea exactă. O clipeală din ochi înseamnă mai puțin de o secundă. Atât durează, atât spune că va dura transformarea noastră. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Vom fi luați cu Domnul în văzduh. Este exact asemenea unui hoț la miezul nopții și spune foarte clar în Evrei, cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Dintr-o dată vine, nu întârzie. El vine și aceea lui și pleacă. De aceea spune Scriptura, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Te gândești că erau doi care munceau împreună și dintr-o dată unul dispare. Nici n-ai timp să vezi cum a dispărut. Și am vorbit de mai multe ori ce minciună vor avea ei. Ei deja o pregătesc pe cea cu extraterestri. Pot să aibă și alte minciuni și că omul poate să fie, de exemplu, o explicație că el a fost absorbit într-un alt univers. Nu? Și asta e o explicație. Nici nu contează. Noi nu ne ocupăm cu studierea minciunilor. Ne ocupăm cu studierea, cu cercetarea adevărului lui Dumnezeu. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Invizibil, dintr-o dată. Pentru că într-o clipeală din ochi, nu ai cum să vezi în derulare. Nu va fi cu încetinitorul. Nu va fi așa cum se vor înălța cei doi martori în timpul necazului, să-i vadă la ceruri, să-i vadă orice ochi și să poată să-și dea seama că Dumnezeu este Cel care i-a înviat. În schimb, venirea în slavă nu va fi într-o clipă sau într-o clipeală din ochi. Ea este o venire, o apariție, un eveniment care durează și care e vizibil pentru toți. Va fi atât de vizibil încât, cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și la venirea Fiului Omului. Se va întâmpla nu doar la Ierusalim, ci în lumea întreagă va fi un semn al venirii Lui în slavă. Dacă în prima nu-i vorba de niciun semn, nu-i vorba de niciun eveniment vizibil pentru lume, aici spune orice ochi îl va vedea. În Apocalipsa se completează, iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Iar în Zaharia spune Domnul, își vor întoarce privirile spre mine, cel pe care l-au străpuns. Zaharia 12:10. În primul rând, evreii își vor întoarce privirile spre el, pentru că el vine la Ierusalim, cel pe care ei l-au străpuns. Și în al doilea rând, lumea întreagă, orice ochi din lume îl va vedea. Așa e venirea lui în slavă, în toată splendoare. Nici n-are motiv să fie ascuns, pentru că el vine ca să rămână, să stea pe pământ 1000 de ani și să domnească. Și cei care vor fi în viață la vremea de atunci, dacă vor fi găsiți credincioși, ei vor intra în împărăție, cum a spus Domnul, veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția. Ceilalți vor merge la pierzare. Cei care vor intra în împărăție, aceea e prima lor întâlnire cu Domnul, dar vor putea să-L vadă în tot timpul împărăției. Este vorba de două evenimente total distincte. În al patrulea rând, scopul este diferit. Venirea la începutul celor 7 ani de necaz are drept scop strângerea noastră, adică a celor ce-L așteptăm, a bisericii. El astăzi își zidește biserica Lui, care e alcătuită din oameni sfinți, care s-au pocăit de păcatele lor și care trăiesc în curăție înaintea Lui și au ca preocupare curăția zilnică. Aici fac o paranteză. Este o imagine a preoților din vechime. Ei nu intrau înaintea Lui Dumnezeu fără o curățire zilnică. Ei nu spuneau, m-am curățit când am intrat în slujbă. Spun oamenii, m-am pocăit când la început. Bine, și ei erau într-un ritual de curățire la începutul intrării în slujbă. Dar ei erau într-o curăție zilnică. De fiecare dată când intrau înaintea Lui Dumnezeu, era un întreg ritual de curăție. De aceea era acolo un lighean mare, marea de aramă, sau un recipient mare, în care ei se spălau și arăta foarte clar că nu puteai să intri înaintea Lui Dumnezeu fără o curățire continuă. Iar Domnul spune, oricine are nădejde aceasta în El, se curățește. Aceasta e biserica pe care o ia El. Scopul, deci, este venirea Domnului și strângerea noastră la oaltă cu El. 2 Tesaloniceni 2:1. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El. El vine pentru mireasa Lui să o ducă acasă. În schimb, venirea în Ierusalim la sfârșitul mâniei Lui Dumnezeu va fi pentru ca Domnul Iisus să domnească. Așa cum El însuși a afirmat în fața lui Pilat, El spune, pentru aceasta m-am născut. Și dacă împărăția Lui n-a fost atunci din lumea aceasta, nu înseamnă că nu va fi. Trebuie ca El să domnească. Trebuie ca El să ia tronul de domnie al tatălui său David, pentru că tot timpul îl numeau fiul lui David. Dacă El a fost fiul lui David și pe drept a fost, El are drept la tronul lui David. Mai mult decât atât, domnia Lui nu va fi doar la Ierusalim, ci spune că orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Dragii mei, El când va domni Întreaga umanitate își va pleca genunchiul. Astăzi noi ne ducem să le vestim Evanghelia și oamenii spun, nu vrem, nu ascultăm. Bun, să știți că va veni o zi în care orice genunchi se va pleca. Și nu va fi opțional, nu va fi aleatoriu, va fi generalizat. Unii se vor pleca pentru a-și primi mânia, osânda, alții se vor pleca pentru a intra în împărăție ca supuși ai regelui. Și spune Domnul cum va fi venirea lui ca Domn, Apocalipsa 19:15, din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiac de fier. Vine pentru judecată, vine ca împărat. Asta făcea un împărat, făcea dreptate. Separa pe cei răi și îi răsplătea pe cei buni. Și va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haine și pe coapse avea scris numele acesta, Împăratul împăraților și Domnul domnilor. El este împărat în cerul, cu atât mai mult îi se cuvine să domnească pe pământ. Dacă tot cerul își pleacă genunchiul înaintea lui, cu atât mai mult el merită ca orice genunchi să se plece pe pământ la revenirea sa. În al cincilea rând este vorba de însoțitori. La răpire, mirele vine singur pentru a-și lua mirea sa în odaia de nuntă pregătită în casa tatălui său. Ce a spus el ucenicilor? În Ioan capitolul 14 spune că el se duce să le pregătească un loc. Și după ce le va pregăti locul, el se va întoarce și îi va lua cu sine. Nu-i vorba clar de cei 12, pentru că pe ei nu i-a luat înapoi cu sine și nu le-a pregătit lor loc și nu a venit în timpul vieții lor, ci e vorba de ucenicii de astăzi, adică de noi. Și unii au speculat aici și au spus că locul acela a durat de 2000 de ani, ne pregătește Domnul loc în cerul. Eu cred că locul este gata de foarte multă vreme. Ceea ce lipsește este și ca biserica să fie gata, iar vremea îndurării lui Dumnezeu se extinde. El vine singur pentru a-și lua mireasa. Nu vine însoțit de nimeni. Și dacă așa stau lucrurile la venirea lui pentru biserică, nu la fel este și la venirea în slavă. La venirea în slavă el vine împreună cu un grup pe care Scriptura îi numește Sfinții. Care este grupul acesta? Din cine este format? Zaharia 14:5. Și atunci va veni Domnul Dumnezeul meu, este vorba de venirea la Ierusalim, și toți sfinții împreună cu el. Care sfinți? Sfinții Vechiului Testament? Nu, e vorba de biserica lui. Și mai frumos în Apocalipsa se dă o descriere mai clară. Înțelegeți, biserica deja e cu el. El vine împreună cu ea, nu pentru ca să o ia, ci împreună cu ea. Apocalipsa 19:11. Apoi am văzut cerul deschis, s-a arătat un cal alb. Aici e venirea în slavă. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Pentru asta vine ca să judece, să facă dreptate. Ochii lui erau ca para focului. Capul avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu haină înmuiată în sânge. Numele lui este cuvântul lui Dumnezeu. Și aici e partea foarte frumoasă. Și cealaltă frumoasă, de aici ne privește pe noi. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Și aici un indiciu foarte clar. Cine este îmbrăcat cu in subțire, alb și curat? Cine? Sau ce este inul? Spune Scriptura. Scriptura se interpretează cu Scriptura. Inul curat sunt faptele neprihănite ale sfinților. Este vorba de biserică. Pe ea o îmbracă în chip simbolic, în in curat. Pe ea o îmbracă într-o haină albă. Și aici spune, oștile din cer îl urmau călare pe cai albi îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Vine împreună cu biserica lui. El vine să domnească. Dacă te duci la Ierusalim, poți să-ți dai seama, înainte de a te gândi la răpire, poate că asta e un eveniment mai abstract și noi nu putem să-l imaginăm, dar poți să-ți imaginezi cu locuri fizice, poți să te duci pe muntele Măslinilor și să vezi detaliile geografice, să spui aici, aici, exact aici, se va întoarce Domnul, picioarele lui vor sta pe muntele Măslinilor, dar împreună cu el ne vom întoarce și noi. El nu vine singur, el vine împreună cu biserica. Al șaselea lucru ține de Israel. Cum este la răpirea bisericii Israel? Dacă sunt oameni credincioși, pleacă și ei împreună cu biserica. Dacă nu, trebuie să se pocăiască. După plecarea bisericii, Israel va fi persecutat de către dușmanii săi și va trebui să fugă pentru a scăpa viața. Dragii mei, Dumnezeu lucrează în fiecare epocă cu un grup special de credincioși. Și în epoca Vechiului Testament e foarte simplu. Care era grupul special de credincioși din vremea epocii Vechiului Testament? Poporul Israel. Lucra și cu oameni dintre națiunile lumii în vremea lui Israel? Bineînțeles. Și avem mai multe date, de exemplu împărăteasa din Seba, de exemplu Naaman Sirianul, Rut Moabita, toți aceștia, dacă voiau să-L cunoască pe Dumnezeu, trebuia să intre în contact cu poporul lui Dumnezeu și eventual să se facă parte din poporul lui Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu. Dar lucra în mod special cu Israelul, iar națiunile erau pe loc secundar. Nu că lucra doar cu Israelul și națiunile nu aveau nicio șansă. Ba nu, era Israelul și erau națiunile. Când Domnul a venit și a murit pe cruce pentru noi, El le-a spus dinainte, împărăția cerurilor va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadă la vremea cuvenită. Și a luat de la ei împărăția aceasta, să spunem prioritatea, și a adus-o asupra neamurilor. De aceea Pavel spune, Israelul a intrat în împietrire până când? Până va intra numărul de plin al neamului pământului. Noi suntem în epoca bisericii în care Domnul lucrează în mod special cu națiunile lumii. Lucrează și cu Israelul. Da, dar numai secundar. Dacă cineva din Israel vrea să fie mântuit, trebuie să vină la biserică. Exact cum în Vechiul Testament era invers. Dacă unul dintre neamuri vrea să fie mântuit, trebuie să ducă în Israel. Acum, dacă unul din Israel trebuia să fie mântuit, să intre în biserică. Îi primește Domnul că El a înlăturat zidul dintre ei și a făcut din doi o singură biserică. Accentul însă este pe națiunile lumii. După ce vine să-și ia biserica acasă, accentul vine din nou pe Israel. Pentru că este scris, atunci tot Israelul va fi mântuit. Romanii 11:26, și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Israelul trebuie să fie mântuit, el va intra din nou în drepturi după plecarea bisericii. Niciodată Dumnezeu n-a lucrat cu două grupuri în același timp, la aceeași intensitate. Trebuie ca biserica să fie retrasă pentru ca să înceapă vremea de tratament special cu Israelul. Și trebuie ca să se producă răpirea. Din punctul acesta de vedere, Israel, după răpirea bisericii, intră în atenția lui Dumnezeu, dar și în atenția celui rău. De fapt, necazul cel mare este despre Israel, este necazul lui Iacov. Sunt afectate toate națiunile, așa e. Dar necazul este asupra lui Israel și în Apocalipsa 12 se spune cum va fi persecutat Israelul. Cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii ca să zboare cu ele în pustiu, în locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri și jumătate unei vremi departe de fața șarpelui. Atunci șarpele a aruncat din gura apă ca un râu după femeie ca să ia râul, dar pământul a dat ajutor femeii. Pământul și-a deschis gura și a înghițit râul pe care l-a aruncat balaurul din gură. Este vorba de Israel care este persecutat de către Satana, dar este în atenția lui Dumnezeu. Este persecuția asupra lui Israel, dar este și protecție specială din partea lui Dumnezeu. Ambele lucruri se pot vedea în Apocalipsa 12. Dacă aceasta este situația lui Israel după răpire, după venirea în slavă, situația lui Israel este desăvârșită, să spunem așa, pentru că Israel intră direct în drepturi și biserica intră în drepturi, iar Israel, la venirea Domnului în slavă, va fi împreună cu Domnul la Ierusalim. Domnia lui va fi în Țara Sfântă sau, mai bine spus, în Orașul Sfânt, în Cetatea Sfântă. Și în al șaptelea rând, este vorba de înșelarea lumii. După răpire, înșelarea va atinge culmea prin omul fără de lege sau înșelătorul care seduce o lume întreagă astăzi și o va seduce foarte mult, mai ales după. După răpire, el își va da drumul la toată înșelarea. Și astăzi înșală națiunile lumii? Bineînțeles. Înșală și pe Israel, pe toți. Numai pe cei care sunt cu adevărat credincioși, pe ăștia nu poate să înșele, pentru că ei au pe cineva mai mare decât cel ce este în lume, și anume pe Duhul lui Dumnezeu. Pe toți ceilalți îi ține în înșelare și dacă ar putea, nu este rușine să încerce să înșele și pe cei din biserică. Însă Duhul lui Dumnezeu ne dă lumină dacă trăim în curăție. După răpire, înșelarea atinge culme, pentru că răpirea bisericii presupune venirea pe pământ sau înaintarea pe pământ a tainei fără de lege. Ea începe și își face lucrarea deja acum. Taina fără de lege, deja nu mai o taină, este destul de vizibilă. Pentru unii o taină, un secret. Pentru noi foarte clar. Și spune Domnul, și acum știți, la a doua Tesaloniceni 2:6, și acum știți bine ce-l oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Oamenii de astăzi nu mai știu bine ce-l oprește. Foarte clar, ce-l oprește, ce poate să fie să-l oprească, să înșele întreaga lume. Ce-l oprește? Cine e mai tare decât el? Numai Dumnezeu. Cum? Prin Duhul Sfânt. Unde se află Duhul Sfânt? În biserica lui Dumnezeu. Nu e greu deloc de înțeles. Știți bine, ei știau foarte bine ce-l oprește acum. Și aici e vorba de o persoană. îl oprește cineva. Căci taina fără de lege a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește. Este o persoană care îl oprește. Și clar, o persoană nu poate să fie un om, nu poate să fie un rege, să fie atât de puternic încât să oprească taina fără de lege. E vorba de Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Este luat Duhul Sfânt împreună cu biserica, se lucrează din nou ca în vremea Vechiului Testament, Duhul Sfânt lucrează ca pe vremea prorocilor și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Observați, se arată cel nelegiuit și îi se dă timp. Citești în Apocalipsa și de multe ori se repete expresia. I s-a dat putere, i s-a dat un timp. Este timpul acesta de necaz. Însă când Domnul vine în slavă, spune El îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea anticristului se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, cu semne și puteri mincinoase și cu toate măgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Trebuie să primești iubirea lui Dumnezeu ca să poți să fii mântuit. Dacă nu, vei primi o înșelare. Dragii mei, e o înșelare mare pe pământ. Va fi mult mai mare pentru că ea va fi însoțită de minuni și semne. Și nu va mai fi nimeni să strige această înșelare pentru că biserica a plecat. Vor mai fi doi proroci, doi martori la Ierusalim, vor mai fi din poporul evreu, dar nu va mai avea autoritatea pe care a avut-o biserica. Biserica adevărată a lui Dumnezeu. Autoritatea bisericii de astăzi a lui Dumnezeu este dată prin Duhul Sfânt. Se va arăta satana în persoana lui Anticrist. După răpire se arată Anticristul, după venirea în slavă, ce se întâmplă cu Anticristul? Vedeți, sunt două evenimente separate, dar numai dacă ăsta era punctul, era foarte clar. La răpire se declanșează venirea Anticristului sau se dă drumul lucrării lui Anticrist pentru că nu mai are cine să-l oprească, nu mai e sare pe pământ ca să împiedice stricăciunea, dar la venirea în slavă Anticristul nu mai face nicio lucrare pentru că Domnul îl leagă, îl înfășoară și îl leagă pentru 1000 de ani. Atunci am văzut din cer coborându-se un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. El a pus mâna pe balaur, pe șarpele cel vechi care este diavolul și satana și l-a legat pentru 1000 de ani. L-a aruncat în adânc, l-a închis acolo și a pecetuit intrarea deasupra lui ca să nu mai înșele neamurile până se vor împlini cei 1000 de ani. După aceea trebuie să fie dezlegat pentru puțină vreme. 1000 de ani, nu mai înșelat. Observați? Aceasta este după venirea lui în slavă. La răpire, Anticristul după răpire primește putere și poate să înșele. După venirea în slavă, Anticristul este legat, nu mai poate face nimic și diavolul pentru 1000 de ani nu mai poate să înșele. Și acesta e un criteriu foarte clar în a deosebi cele două lucruri. De fapt, fraților, pe noi nu ne mai desparte multă vreme de cel mai mare eveniment din istoria lumii și cel mai mare eveniment din toată istoria va fi arătarea Domnului nostru pentru biserica sa. Noi suntem în epoca aceasta a Harului, dar epoca aceasta nu va dura veșnic. Epoca aceasta are un final. Și finalul acestei epoci a Harului, în care oricine cheamă numele Domnului, poate să fie cu multă ușurință mântuit, poate să fie născut din nou, finalul acesta va fi marcat de venirea Domnului pentru a-și lua biserică. Vor fi uși închise după aceea. Nu zic că nu va mai fi mântuire și după aceea, va fi, dar mult mai dificil. Mult mai dificil să îl cauți pe Dumnezeu atunci când nu mai e biserica. Gândiți-vă astăzi cât de greu e să-L găsești pe Dumnezeu. Cât de greu e pentru mulți. Și măcar că biserica e pe pământ, este și multă înșelare. Dar încă nu s-a dat drumul la toată înșelare. Și încă e Duhul Sfânt în biserică. Și totuși e atât de multă înșelare. Cum va fi după? E fără de lege pe pământ, e păcat. Dar cum va fi când se va declanșa, se va dezlega poarta iadului să vină toată stricăciunea pe pământul ăsta? Pentru că așa cer oamenii și așa le place. Este o vreme de har și este o vreme în care oricine cheamă numele Domnului poate fi mântuit. Dar vremea aceasta se încheie. Domnul vine pentru biserica lui să-și o ia acasă. Aceasta este vestea bună. Și de aceea cuvântul ne îndeamnă să nu fim nepăsători. Dar fiindcă Domnul are să vină, spune Scriptura prin Apostolul Petru, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și tot el dă și răspunsul. Ce fel de oameni? Zice mai departe. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, cei care așteaptă, ei nu așteaptă necazul, ei nu-l așteaptă pe Anticrist, nu așteaptă distrugerea lumii. Noi vorbim de toate acestea ca oamenii să știe că s-a spus mai dinainte, că a fost scris, pentru că Dumnezeu a vorbit de el. Dar noi ceea ce așteptăm este pe Domnul Iisus, așteptăm venirea Lui, așteptăm răpirea bisericii. Și zic și aici, biserica aceasta este biserica Lui pe care El și-a zidit-o, pe care El și-o sfințește, pe care El și-o curățește și El nu își împarte lucrarea aceasta cu omul sau cu vreo instituție. Biserica Lui e alcătuită din toți oamenii care îl urmează, indiferent oriunde ar fi ei. El vine să-și ia biserica acasă. De aceea, cum ar trebui să fim noi? Zice mai departe. Prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără pricană, fără vină și în pace. Este un efort. Am vorbit și data trecută la semnele vremurilor. Siliți-vă, fraților, la ce te silești? La ce depui eforturi? Pentru ce depui eforturi? Păi este vorba de un efort? Nu e așa că e fără plată? Da, e fără plată. Iertare e fără plată. Dar aici este un efort. Siliți-vă înseamnă dați-vă toate eforturile, dați-vă toate silințele. Ce efort? Pentru ce ni se cere? Observați? Ca să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană. Păi da, ne-a curățit Domnul. Da, dar te poți întina, te poți murdări. Și de fapt așa se și întâmplă de multe ori. Trebuie să păstrezi curăția, trebuie să păstrezi, spunea lui Timotei, nu doar credința. Mulți păstrează azi credința și bun, că păstrezi credința e bună, e o credință doar, care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna, nu sunt mai multe credințe în lumea asta, și credința în Domnul Iisus și în jertfa Lui. Dar nu doar credința trebuie să o păstrezi, ci un cuget curat. Să ai cugetul curat, să-ți arate cugetul ce-i păcat și ce nu-i păcat. Pentru că dacă tu începi să numești păcatul drept un lucru normal, atunci cugetul tău nu mai e curat și data viitoare nici nu-ți mai indică că e păcat. Așa se explică de ce foarte mulți care se numesc creștini, ei nu au nicio problemă cu lucrurile care se evident păcate, pentru ei nu mai sunt, pentru că a adormit cugetul lor, ei l-au adormit. Și cugetul acesta, el trebuie trezit, trebuie să, spune Apostolul Petru, zice, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă. Aici, în capitolul 3 al epistolei a doua, așa începe. Înainte de toate, să știți că vor veni batjocoritori. Caut să vă fac cunoscut lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și să vă trezesc mintea sănătoasă. Caut să vă trezesc mintea, că mintea asta începe să te mintă și tu începi să crezi că deja dacă ai fost curățit poți să faci orice, poți să trăiești oricum. Iar aici spune, eu caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Treziți-vă, fraților, mintea trebuie să fie sănătoasă, cugetul trebuie să fie curat. Nu oricine pleacă, nu oricine, este mare înșelare. Oamenii spun, gata, am făcut legământ cu Domnul prin jertfa Lui și l-am pecetluit prin botez, sigur plec. Da, dar aici spune că trebuie să ai cuget curat. Că trebuie să te silești să fii găsit fără vină, fără prihană și în pace cu Dumnezeu. Fiindcă păcatul tot timpul va aduce vrăjmășie. Aceasta e prima datorie. Mai sunt și alte condiții. De exemplu, să-L iubești pe El cu toată inima. Cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Este vorba de a aștepta și de a iubi venirea zilei Domnului. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Trebuie să fim oameni treji, oameni veghetori. Pentru că Domnul vine. Și în același timp să știm să dăm socoteală de nădejdea care este noi. Noi nu suntem lipsiți de argumente. Poziția aceasta, să spunem, clasică a răpirii bisericii înainte de necazul cel mare și a lucrării lui Dumnezeu reluată cu Israel în timpul necazului și a venirii lui în slavă la sfârșitul necazului, poziția aceasta este cea biblică în întregime 100%. Și normal că din cauza că înșelarea este mai sporită în vremea din urmă, nu că au revenit niște revelații noi, știți, în urmă cu 50, cu 70 de ani, asta era poziția aproape a întregii creștinătăți care mărturiseau naștere din nou. Dar nu că au venit noi revelații în vremea din urmă. Oamenii s-au îndepărtat de adevăr, pentru că în vremea din urmă va fi și lucrul acesta. Oamenii se vor îndepărta, nu vor mai suporta învățătura curată. Și atunci își vor căuta tot felul de subterfugii și o astfel de perspectivă sună foarte interesant. Nu, va veni întâi necazul și anticristul și după aceea răpire. Foarte interesant, pentru că îi dă omului timp să trăiască cum vrea el, pentru că se gândește el atunci când îl voi vedea pe anticrist, îmi pun și eu viața în îndoială. N-ai să-l vezi. Sau dacă ai să-l vezi, să știi că îți va fi foarte greu să spui viața în rânduială. Dacă nu te-ai împăcat cu Dumnezeu, vei rămâne să dai ochii cu El, să-i faci față, să vedem dacă chiar poți. Mă întreb, cum cred oamenii că vor sta credincioși înaintea mâniei celui rău când ei nu stau în credință ta, nici măcar acum, când este libertate? Cum cred ei? Și acum când este Duhul Sfânt și când se vestește Evanghelia, ei nu pot să-și trăiască viața în credință cum trebuie și cred ei că atunci vor putea. Învățătura sănătoasă, mintea sănătoasă, este foarte simplu, arată clar că Domnul este gata să vină și că noi trebuie să ne pregătim. Biserica este într-un proces de pregătire, este un proces de curățire. Aceasta e biserica adevărată. Cealaltă poate să doarmă, nu doar ațipită, poate să fie în întregime adormită, iar cineva spunea, este în comă. Și unul i-a adormit, o să îi spui să-l trezești, să-l zgârții, și poate să trezești, dar când e în comă, poți să-l zgârții cât vrei. El doar la aparate se mai susține, îi se dă aer, îi se dă glucoză, îi se dă apă și prin asta el este menținut în viață. Și așa sunt majoritatea creștinilor, ei sunt în comă, ei n-au nicio reacție, niciun fel de viață cu Dumnezeu, dar vin duminica la adunare și li se dă prin furtun. Ia o porție de aici, o porție de rugăciune, ia un pic de cântare, ia un pic de Biblie. Și omul e ținut cumva în viață, dar e în comă. El doar respiră, dar nu-i credincios. Astfel de oameni leșinați nu o să ia Domnul în cer. Oricât ar vrea ei să spună lucrul ăsta, ei pot să spună ce vor să spună. Ei pot să tragă nădejde că vor vedea pe Anticrist și că vor fi foarte credincioși în vremea persecuției. Nu ți-i credincioși și acum ești credincioși lui Mamona. Totuși vorbesc foarte tare de persecuție. Ce interesant. Cum vei sta în persecuție când nu stai în credință acum, când este atâta libertate? Domnul este gata să vină. Aceasta este învățătura sănătoasă a Scripturii. Nu este învățătura mea. N-am venit eu cu noutatea. Mă mir că foarte puțin o mai predică. Mă mir că foarte puțin spun bisericii că trebuie să se pregătească, că trebuie să trezească. De fapt, mă mir până la un anumit punct că dacă după acel punct vezi că oamenii ei înșiși nu trăiesc Evanghelia, cum ai aștepta din partea lor să spună cuvântul lui Dumnezeu nealterat, nestricat? Zice Apostolul Pavel, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Cuvântul lui Dumnezeu este stricat astăzi. Este sucit, este răsucit. Să-i mai dea omului o șansă. Cumva că omul până la urmă, omul tot va învinge. Știți că în filmele astea din lume, chiar dacă vin cataclisme naturale, omul este învingător. Omul, chiar dacă va suferi omul, nu. Nu e așa. Domnul este învingător și omul are o șansă. Are o șansă acum la mântuire. Nu te baza că vei avea o șansă după. Nu aștepta să vină necazul cel mare, pentru că înainte de asta vine Domnul pentru ai Lui. Ne ajute Domnul să fim găsiți gata. Este vorba de niște eforturi. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Eu nu știu cum să subliniez mai mult lucrul acesta. Siliți-vă, dați-vă eforturi. Fraților, ne dăm noi eforturile acestea? Păi ne câștigăm mântuirea prin fapte. Nu e vorba de asta. E vorba de a păstra o stare de curăție, o stare de sfințire a vieții. De a intra în curăția aceasta, repet, până și preoții de la templu, de la cortul întâlnirii, și ei știau că au nevoie de curățire zilnică. Cu atât mai mult noi avem nevoie de curăție și de sfințenie, pentru că trecem prin mijlocul unei lumi pline de păcat și normal că într-un fel sau altul ne afectează. Noi trebuie tot timpul să ne păstrăm cugetul curat, să ne trezim prin înștiințări, cuvântul acesta să ne trezească, să ne pregătim sufletul pentru întâlnire cu Domnul. Domnul vine, El vine pentru biserică, vine într-un mod invizibil, într-o clipă, într-o clipală din ochi, vine în văzduh și a biserica acasă, are loc nunta mielului, pe pământ va avea loc necazul cel mare. După aceea Domnul desăvârșește a doua sa venire sau o încheie prin venirea Lui la Ierusalim, când își așează împărăția pe tronul de domnie al tatălui său David. Lucrurile acestea mari și minunate ne stau nouă înainte. Spunea cineva, nu cred că vor mai fi mulți ani înainte. Eu cred că mai degrabă foarte puțin și nu știu dacă e vorba de ani, cât până unde ar mai putea înainta răbdarea lui Dumnezeu, pentru că lucrurile deja au scăpat în multe privințe de sub control și cel rău deja a început să lucreze taina lui, taina fără de legi. Domnul să ne ajute să fim găsiți înaintea Lui, fără prihană, fără vină și în pace. Amin.